Assalamualaikum, salam hormat, anda menyaksikan Pantau Belanjawan 2023 bersama saya Haris Ashraf Hasnan, dan untuk waktu ini kita nak memberi fokus kepada isu yang bukanlah semata-mata kita nak cakap pasal belanjawan, tetapi bagaimana sebenarnya maklumat-maklumat yang berkait sama ada menjelang pilihan raya yang ketika ini sedang panas kalau kita bercakap soal menjelang pilihan raya, dan juga maklumat-maklumat yang datang dari belanjawan itu sendiri yang mungkin ada yang putar belit maklumatnya, ada yang memalsukan fakta, dan juga isu-isu berkait dengan belanjawan dan pelbagai lagi sebenarnya yang boleh kita perincikan. Dan sudah tentu kita nak meneliti bagaimana usaha untuk mengekang maklumat palsu serta usaha untuk meningkatkan literasi di media sosial. Profesor Madya Dr. Sabariah Mohd Saleh bersama dengan saya pada ketika ini di studio. Dr. Sabariah merupakan pensyarah kanan Pusat Kajian Media dan Komunikasi Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM. Dr. Sabariah, mungkin dalam kita memulakan perbincangan kita, kekang maklumat palsu untuk tingkatkan literasi terutama di peringkat media sosial, di platform media sosial. Memulakan perbincangan kita ini, pandangan doktor melihat terutama satu menjelang pilihan raya ini tengah panas. Macam-macam maklumat, banyak platform orang berkongsi maklumat, berkongsi sama ada orang cakap itu fitnah ke, itu fakta ke, dan juga pemalsuan fakta dan sebagainya. Pandangan doktor melihat rencam di media sosial pada ketika ini, sebagai pemerhatilah dalam memulakan perbincangan kita, sebagai ahli akademik juga khawatir tak melihat keadaan di media sosial terutama melibatkan isu-isu pemalsuan fakta dan sebagainya?
Sangat-sangat merisaukan sebenarnya. Sebab apa? Sebab sekarang ni maklumat di hujung jari. Kan? Sangat mudah untuk kita Google search tentang apa-apa maklumat, dan sangat mudah untuk kita sebagai pengguna berkongsi maklumat, nak buat video TikTok, nak buat reels, nak buat threads ataupun nak apa, kongsi on Twitter dan sebagainya. Terlalu mudah sehingga merisaukan. Sebab dengan mudahnya kita boleh membuat kandungan ni, juga menunjukkan betapa mudah untuk kandungan palsu, kandungan tidak benar ni tersebar. Dan kenapa dia merisaukan? Sebab bila kandungan palsu ni tersebar, ada kemungkinan, kalau kita kata pasal pengundi, pengundi mungkin membuat keputusan berdasarkan maklumat tak benar. So merisaukan, betul, merisaukan.
Bercakap soal merisaukan ini, saya mengambil contoh sewaktu PRU15. Betul. Terlalu banyak maklumat yang dikongsikan, share, sampai mak saya pun forward dekat saya, betul tak? Maksudnya saya menjadi medium untuk proses semak itu berlaku. Kerana mungkin saya bekerja dalam bidang media. Betul. Dan mungkin saya lebih aware dan juga prihatin terhadap isu-isu semasa. Betul. Mungkin, tapi bagi individu yang mungkin tak tahu mana saya nak buat semak fakta, mana saya nak check, betul ke apa yang saya dapat dekat WhatsApp, yang share dekat Telegram, dekat WhatsApp, apa semua ni? Mungkin doktor boleh bantu untuk mereka di luar sana, pentingnya dan juga proses dalam kita melakukan semak fakta dan memastikan segala maklumat itu seperti yang MCMC selalu wawarkan.
Tak pasti jangan kongsi. Jadi interesting, menariknya di Malaysia sekarang ni kita ada satu koalisi semakan fakta yang kita namakan sebagai Jom Cek. Kebetulan saya juga adalah ketua sekretariat untuk Jom Cek, dan koalisi ini adalah gabungan daripada pihak akademik, organisasi media dan juga organisasi-organisasi seperti NGO dan sebagainya. Jadi kami ada tip line khas untuk pilihan raya negeri, yang mana tip line yang sama kami telah gunakan semasa PRU ke-15 juga. Yang mana orang awam boleh bertanya soalan dan menghantar kepada nombor WhatsApp tersebut. Itu adalah satu cara. Mereka juga boleh email kepada chat@jomcek.org. Sebab apa? Sebenarnya skill ni, skill untuk mencari ataupun menyemak fakta ni sebenarnya siapa-siapa pun boleh ada. Sebenarnya macam Encik sendiri kan, menjadi penyemak fakta untuk keluarga dan sebagainya. Mana-mana pun boleh ada, tapi cuma dia nak atau tak nak. Dan juga perlu ada kesedaran sesetengah perkara yang dikongsi dalam propaganda, dalil-dalil dan maklumat poster, meme dan sebagainya. Bukan semua boleh kita semak fakta sebab ia adalah pendapat tuhmahan, tuduhan dan sebagainya. So it's very important, sangat-sangat penting untuk ada skill semakkan fakta, tetapi ada option lain jika tidak mampu untuk melakukannya, boleh ke jom check untuk bertanya dan meminta bantuan.
Ya. Isu fakta, semak fakta ini, proses semakan fakta ini, mungkin doktor boleh sambung ataupun memperincikan berkenaan dengan proses semakan fakta dan pentingnya sama ada menerusi proses demokrasi untuk menentukan kertas undi itu dan juga dari segi kelangsungan ekonomi negaranya dalam memastikan kestabilan dan juga ketenteraman awam terutamanya, doktor.
Okey, mungkin saya boleh ulas sedikit tentang semakan fakta yang telah JomChat lakukan pada GE ke-15 baru-baru ini. So in total, secara keseluruhan kami telah mendapat tips daripada pihak awam sebanyak 124 persoalan yang mereka kata betul ke tak betul, boleh tolong check ke tak boleh betul, you know, betul ke tidak betul,
betul, tak betul.
Kan? So isu-isu atau topik-topik yang ditanya adalah berkaitan dengan politik.
Okay.
Kalau politik kita boleh kata macam contohnya, adakah dalil begini-begini-begini yang disampaikan oleh pihak ini benar atau salah?
Yeah.
Ataupun ia adalah ucapan yang diberikan semasa kempen dan sebagainya, adakah bahagian ini betul atau tidak. Okey, dan ada juga daripada segi soalan berkisar ekonomi, betul, macam contoh, betul ke harga minyak akan turun jika siapa-siapa menang dan sebagainya. Dan kita juga ada soalan daripada segi keselamatan, contohnya betul ke terdapat rapat umum di kawasan ini, betul ke terdapat pergaduhan di tempat ini dan sebagainya.
Cabut bendera lah,
cabut apa bendera,
soalan perkara-perkara
ke apa kan. Itu pun ada juga yang tanya betul ke tak betul. And then ada juga soalan tentang proses pengundian itu sendiri. Contohnya, bolehkah bawa handphone dan etc. Itu adalah antara persoalan-persoalan yang ditanya. Dan untuk PRN kali ini, kami JomChat telah memulakan operasi, so to say, dan hari ini kami telah mengeluarkan satu semakan fakta yang telah dilakukan oleh partner kami, iaitu Malaysia Kini, tentang adalah isu tentang Lim Guan Eng lah, dan perkara yang telah dinyatakan dan telah disemakkan faktanya.
Yeah.
So, pelbagai topik yang digunakan sebagai strategi, saya percaya, dalam berkempen, mungkin bukan sahaja daripada pihak ahli politik, tetapi daripada penyokong-penyokong tegar yang membuat secara sukarela, ikut be cyber troopers, tapi ia juga mungkin secara sukarela kerana
fanatik.
Betul. Ya, betul. So, ini adalah kenapa kita sebagai pengundi dan rakyat perlu mempunyai kemahiran literasi media, literasi media sosial dan sebagainya, supaya kita boleh membezakan antara apakah itu fakta, apakah itu auta.
Ya. Okey. Doktor, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini kita nak memperincikan juga berkenaan dengan dari segi proses semak fakta itu dan juga bagaimana kempen boleh dilakukan, kesedaran, pendidikan. Ini juga berkait dengan belanjawan juga, bagaimana mungkin perlu ada peruntukan tertentu kepada badan, agensi, kementerian maupun nak menggerakkan perkara ini, nak menggerakkan kempen pendidikan ini, sudah tentu memerlukan satu peruntukan dan juga bajet. Jadi kita nak sembang ataupun berbual dengan lebih lanjut selepas ini. Kita berhenti rehat seketika, bersama semula selepas ini. Okey, baik, kita bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan 2023 bersama saya Haris Ashraf Hasnan dan juga tetamu di studio Profesor Madya Dr. Sabariya Muhammad Saleh, pensyarah kanan Pusat Kajian Media dan Komunikasi Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM. Doktor, menyambung perbincangan kita tadi, nak kaitkan dengan peruntukan belanjawan ini. Adakah wajar untuk, soalan pertama saya adalah, adakah wajar untuk ada peruntukan kepada agensi maupun kementerian, pihak yang nak memastikan bahawa proses semak imbang ini dapat dilakukan, terutama dalam proses semak fakta, nak menafikan counter isu-isu palsu, kenyataan-kenyataan palsu. Pandangan doktor?
Pada pandangan saya, sebenarnya memang agensi semakkan fakta atau organisasi semakkan fakta memang kekurangan peruntukan wang.
Okay.
Tetapi agensi semakan fakta juga perlu menjamin dia punya ketelusan, keseimbangan, dia tidak bias kepada mana-mana pihak. Yeah. Jadi jika mendapat peruntukan kerajaan, ia mungkin akan ada satu repercussion ataupun kesan.
Conflict of interest ke?
Conflict of interest ataupun kepercayaan rakyat dapat terima daripada orang kerajaan ni nanti, macam ni, macam ni, macam ni.
You need to follow the paymaster pula nanti kan?
Betul. Jadi, walaupun cadangan itu sangat bagus, mungkin wang tu instead of memperuntukkan untuk agensi semakan fakta, kita boleh salurkan kepada kempen-kempen kesedaran, literasi media, salurkan kepada guru-guru misalnya untuk lebih terlibat dalam inculcate kemahiran literasi media dan maklumat dalam kalangan pelajar dan sebagainya. Saya percaya macam contohnya MCMC memang telah melakukan banyak kempen. Contohnya klik dengan bijak. Tapi mungkin peruntukan boleh disediakan untuk memastikan program-program seperti klik dengan bijak dan juga kemahiran literasi media dan maklumat ini boleh disalurkan ke sekolah-sekolah. Jadi bukan sesetengah pihak saja yang dapat keistimewaan ataupun training. Tapi terbuka kepada semua.
Doktor melihat kalau terutamanya kalau kita bercakap soal pada saat ini dan juga ketika ini, platform satu platformnya pelbagai banyak. Macam dulu kita selalu cakap, sewaktu PRU 13 ataupun PRU 14 sebelum PRU 13, 14, kita selalu nampak waktu itu adalah hangat di Facebook dan juga Twitter lah. Facebook, Twitter, perang di Facebook, Twitter. PRU 15 kita saksikan TikTok pula, kemunculan pelbagai video, kempen, sama ada video ucapan dari kempen itu fakta ke, palsu ke, keluar je dekat feed, orang dengar, dia ni cakap sekian. Dalam bentuk cabaran, sebagai individu dan juga pasukan dalam nak melakukan proses semak fakta ini, apa bentuk cabaran yang didepani oleh pasukan doktor sendiri?
Cabaran yang didepani adalah salah satu cabarannya apabila individu-individu yang datang tanya soalan sama ada boleh tolong semak ini betul atau tidak. Kadang-kadang individu yang bertanya soalan tu dia tak pasti apa yang dia nak kita semak.
Tak jelas. Dia pun tak tahu.
Contoh dia bagi kita video 3 jam, berdurasi 3 jam. Jadi dia punya soalan adalah betul tak? Jadi kita akan tanya bahagian mana dalam video itu yang you nak kita semak. Itu adalah cabaran, I think one of the biggest cabaran yang kami ada. Sebab apabila kita dah identifikasi atau dah kenal pasti apa yang disemak faktanya, the process akan smooth. Kita akan gunakan tools yang ada, Google search, reverse image search, geolocation dan sebagainya untuk melakukan semakan fakta tersebut. Tapi nak kenal pasti apa yang perlu disemak fakta, itu adalah salah satu cabaran terbesar bagi kami lah.
Sudah tentu betul. Lagi kalau ikut ceramah, kalau ceramah itu disiarkan selama mungkin 3-4 jam dan ada beberapa speaker jurucakap di dalam ceramah 3-4 jam itu, itu juga sudah tentu menjadi cabaran yang disebutkan oleh doktor. Menyebut berkenaan dengan orang cakap didikan itu perlu bermula dari di peringkat awal. Bagaimana konsep ataupun konteks pendidikan dalam kita nak memastikan proses semak imbang ini, proses semak fakta ini dapat dijalankan dengan baik, terutama di peringkat pendidikan, sama ada di peringkat pendidikan awal maupun di peringkat sekolah serta di peringkat tertiary education sendiri. Pandangan doktor proses nak mendidik itu bagaimana doktor?
Sebenarnya pada pendapat saya, bila kita nak mendidik anak-anak kita dalam semakan fakta, dalam literasi media, dalam literasi maklumat ni, kita boleh embedkan ataupun masukkan unsur-unsur itu dalam pengajaran. Contohnya dalam matematik, geografi, sains. Sebab semakan fakta ni tidak perlu ada subjek khas. In fact, kita ada organisasi pendidik literasi media dan maklumat di Malaysia yang terdiri daripada para guru-guru dan pensyarah-pensyarah yang sangat passionate tentang perkara ini. Mereka melalui trainings daripada segi literasi media dan maklumat. Mereka ada akses kepada data bank yang disediakan oleh ARUS. Data bank bagaimana kita nak include-kan atau embed-kan pengajaran dan pembelajaran literasi media dan maklumat dalam matematik dan sains, kimia dan sebagainya. Cuma ia dilakukan daripada segi passion cikgu itu sendiri. Kalau cikgu itu tak ada, kita tak nak paksa cikgu untuk buat perkara tersebutlah. Tapi it's good kalau kita boleh adakan, mungkin masukkan sikit dalam kurikulum yang mewajibkan perkara ini diajar di sekolah, seperti mana dilakukan di Filipina, yang mana mereka ada unsur-unsur MIL, media literasi media dan maklumat, dalam pengajaran pembelajaran di sekolah.
Ya. Dan sudah tentu dalam proses pengajaran itu juga seperti yang dicadangkan oleh doktor, melihat kepada warga pendidik itu.
Betul.
Mungkin boleh memberi contohlah kan kepada pelajar-pelajar, dan kemudian pelajar boleh melakukan proses semak fakta itu.
Betul.
Kerana sekarang ini pun di peringkat sama ada di sekolah rendah, sekolah menengah dan sebagainya, maklumat, gadget dan sebagainya semua ada, semua dah boleh proses penilaian itu boleh dilakukan. Kawasan-kawasan akses, kerana kita lihat bahawa kita tahu terutama kalau kawasan luar bandar dan sebagainya, sama ada mempunyai jaringan internet yang baik ataupun yang masih lagi yang mengalami isu kekurangan jaringan internet yang baik. Pandangan doktor melihat kepada penyaluran maklumat itu, kerana penyaluran maklumat fakta itu amat penting. Jika saya tanya, mungkin saya sahaja yang tahu.
Betul.
Tetapi bagaimana kita nak pastikan maklumat yang fakta yang saya tahu itu boleh disalurkan kepada lebih banyak peringkat masyarakat.
Dekat sini saya rasa kan peranan CSOs, peranan civil society di sini boleh mengambil peranan. Okey, contohnya kalau kita lihat, saya ambil contoh di Filipina dan di Indonesia. Mereka menggunakan network-network imam, gereja dan sebagainya untuk membantu menyalurkan maklumat-maklumat benar. Let's say ada maklumat palsu yang tersebar, contoh tentang halal dan sebagainya. Jadi mereka akan mula menggunakan network-network petani, network-network guru-guru of course, dan juga imam, padri-padri dan sebagainya, untuk membantu menyebarkan maklumat yang benar. Dan perkara ini saya tak lihat lagi di Malaysia.
Ketua komuniti lah, lebih kepada ketua komuniti.
Macam opinion leader.
Opinion leader,
ya. Ya, betul. Pemimpin pendapat. Pemimpin pendapat kita di Malaysia, kita banyak lihat kepada influencer sahaja. Saya tengok. Tapi actually, kalau di kampung-kampung ataupun di luar bandar, pemimpin pendapat dia mungkin bukan influencer. Tapi mungkin lebih kepada pemimpin agama, kepada guru-guru, kepada ketua kampung dan sebagainya. Jadi mereka inilah orang-orang yang kita perlu approach dan juga gunakan untuk bantu sebar maklumat yang benar.
Nak memperkasa mereka itu juga satu perkara yang cukup penting dalam penyaluran maklumat. Dan sudah tentu ini merupakan cabaran yang cukup besar, kerana platform, satu platform dah banyak. Maklumat itu begitu pantas sekali.
Betul.
Di peringkat kerjasama, mungkin selepas ini Jom Check sendiri dilihat ada kerjasama dengan beberapa agensi juga. Mungkin boleh kongsikan dari dalam bentuk kerjasama yang dilakukan bersama dengan badan-badan, sama ada research firm maupun media sendiri dan sebagainya. Doktor boleh kongsikan?
Jadi kerjasama yang kami lakukan adalah dengan organisasi media dan juga dengan pihak akademik dan juga civil societies. Jadi kerjasama yang dilakukan ini, satu adalah berbentuk dari segi semakan fakta. Jadi organisasi media dan juga certain civil society seperti CIJ dan Bersih banyak melakukan semakan-semakan fakta, yang mana kami di Jom Check membantu untuk mengkoordinasi. Okey, dan sementara itu organisasi media yang lain juga dan juga pihak akademik dan CSO yang lain membantu untuk amplify dan menyebarkan semakan fakta yang telah dilakukan. So that is the bentuk kerjasama yang kami bentuk, dan kami cuba untuk reach out kepada lebih banyak badan-badan yang sanggup dan hendak bekerjasama dengan Jom Check untuk memastikan penyebaran maklumat palsu ni boleh dibendung dan kita boleh sampaikan maklumat yang benar.
Dan saya percaya di peringkat media sosial juga banyak peranan, kalau kita lihat di peringkat Twitter sama ada kalau nak dikatakan sebagai apa ya, individu pempengaruh maupun mereka cyber trooper ke.
Cuma kan
sebab, sebab sekarang ni cyber trooper kalau kita lihat sama ada cyber trooper di pihak kerajaan ataupun pembangkang, okey, bila pihak ni naik isu, saya nampak itu sedikit sebanyak agak sihat juga apabila saling counter dan juga bila counter itu mengemukakan fakta dan juga maklumat yang sahih. Itu amat penting untuk kita telitikan. Pandangan doktor melihat kepada pempengaruh individu-individu yang kononnya hebat di media sosial ini. Tetapi apabila nak membantu dalam penyebaran maklumat fakta dan sebagainya ini, oh ini nanti tak ada, tak dapat hit lah. Maksudnya kalau saya post, saya post ni tak dapat hit ni. So, macam dari segi kerjasama tu mungkin agak kurang sedikit. Pandangan doktor melihat kepada bentuk kerjasama yang boleh dilakukan dengan pempengaruh yang ada mungkin ratusan ribu mahupun jutaan follower di media sosial mereka.
Yes, sebab pempengaruh ni memang banyak. Apa kesan influence dia kepada followers. And I understand sebab bentuk business model pempengaruh ni memang dollars and cents. Berapa IG story yang dibuat, berapa ringgit yang dapat dan sebagainya. Betul. Tetapi saya rasa ini perlu kita lihat dari segi bentuk tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial dia sebagai pempengaruh untuk menjamin kemaslahatan, kita punya kedamaian, keharmonian negara. Mungkin tidak dapat daripada kepuasan dari segi ringgit dan sen, tetapi ini adalah cara anda untuk contribute kepada pembangunan negara, social change Malaysia sendiri.
Dan sudah tentu ini merupakan satu proses yang cukup penting dalam kita memberi pendidikan dan juga nak memastikan bahawa rakyat faham.
Betul.
Apa yang perlu dilakukan, apakah prosesnya. Dan saya percaya individu-individu yang mungkin rasakan diri mereka berumur, kalau level mak-mak lah ya, yang mungkin 60 tahun ke atas dan sebagainya, mereka juga semakin terdedah dengan maklumat, banyak maklumat dan juga proses semak imbang itu juga mereka boleh lakukan sendiri. Dan sama ada melihat di saluran media rasmi ataupun media arus perdana, maklumat-maklumat yang disalurkan kepada mereka, penting untuk pendidikan itu disalurkan. Harapan berbaki lebih kurang dalam satu minit ini, harapan doktor kepada mereka yang di luar sana, sama ada yang nak berkempen, nak pilihan raya, ini satu perkara, yang nak menerima maklumat dan juga proses semak fakta itu perlu dilakukan, doktor.
Okey, harapan saya adalah jika anda tidak pasti, jika anda rasa ragu-ragu, boleh reach out kepada Jom Check melalui tip line kami 017-477-6659. WhatsApp sahaja. Kami juga berada di media sosial dan sebagainya, sebab saya faham musim pilihan raya, macam-macam maklumat yang akan diterima, macam-macam yang akan mengelirukan. Jadi kami di sini untuk membantu anda membuat semakan fakta.
Okey, Doktor, terima kasih banyak sudi bersama dengan kami di Astro Awan ini. Sudah tentu ini merupakan satu proses yang cukup penting dalam kita menentukan individu yang akan duduk di kerusi Dewan Undangan Negeri di negeri-negeri, enam negeri yang akan mengadakan pilihan rayanya. Penting juga maklumat-maklumat dan profesional dalam proses berkempen, sekaligus untuk memastikan janganlah nak mengelirukan rakyat dengan berkongsi maklumat-maklumat yang tidak sahih dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi Profesor Madya Dr. Sabariah Mohd Saleh, Pensyarah Kanan Pusat Kajian Media dan Komunikasi Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM. Dan sudah tentu Pantau Belanjawan akan berkongsi banyak lagi maklumat berkait di siri-siri yang akan datang. Sekian saja untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum, salam hormat.